Pētījumu par elektroenerģijas patēriņa tendencēm piecos segmentos – rūpniecībā, sabiedriskajā un komerciālajā sektorā, mājasaimniecībās, transportā un enerģētikā – veica uzņēmums KPMG Latvija. Uzņēmuma enerģētikas un infrastruktūras konsultāciju vadītājs Dainis Bass stāsta, ka tika vērtēti faktori, kas var mainīt pieprasījumu pēc elektroenerģijas.
Mūsu prognozes rāda, ka līdz 2030. Gadam ļoti iespējams, ka nekādu revolucionāru attīstību mēs neredzēsim. Visticamāk, tas patēriņš Latvijā arī stagnēs ap 7 teravatstundām gadā. Iespējams, ka kopējais faktiskais patēriņš būs lielāks, taču daļu no tā nosaks paši patērētāji. Savukārt no 2030. Gada varētu pieaugt loma tā sauktajām Power to X tehnoloģijām, jeb enerģijas pārveidošanas tehnoloģijām, kur elektroenerģija tiek izmantota, lai pieņemsim ražotu ūdeņradi vai pat amoniaku. Sākot no aptuveni 2030. Gada, Latvijai tas varētu būt pat ļoti ekonomiski pamatot, tā kā tam varētu būt diezgan liela loma, un mēs to redzam ne tikai arī Latvijā, bet mēs to redzam arī reģionā, tad arī citās Baltijas valstīs un arī Ziemeļvalstīs.
Pētījumu par elektroenerģijas patēriņu tendencēm pasūtīja akciju sabiedrība Augstsprieguma tīkls. Uzņēmuma valdes loceklis Arnis Daugulis stāsta, ka uzņēmumam bija svarīgi saprast, kādas izmaiņas nākotnē gaidāmas elektroenerģijas ražošanā un patēriņā.
Mēs ļoti ceram, kā pārvades operators, ka mums vienlaicīgi notiks gan atjaunīgo resursu attīstība, ražošana, gan arī patēriņš. Un arī, ja mēs tiešām gribam sagaidīt šo patēriņa lēcienu no 30. Gada, tad patēriņa attīstības projektiem būtībā ir jāsākās jau tagad. Un mēs no pārvades tīkla puses redzam, ka kustība jau notiek. Mums ir vairāk jau lietotāju pieteikumi, taisa skaitā par lieliem megavatiem, kas pēta iespējas attīstīt jau šīs Power to X tehnoloģijas Latvijā.
Klimata un enerģētikas ministrs Kaspars Melnis uzsver, lai būtu konkurētspējīgi reģionā, pašiem jāražo lēta un zaļa elektrība.
Lai to izdarītu, mums ir nepieciešams ģenerējošās jaudas pašiem, tie ir vēja parki, saules parki, jo tikai tajā momentā, ja mēs paši šeit ražosim, tad elektrības cenas būs zemes un lētas. Mēs arī ministrijā plānojam, lai šo jautājumu ātrāk virzītu uz priekšu, pašiem sakārtot likumdošanu un arī cilvēku sabiedrības interesētību. Tie ir tie mūsu mājas darbi, no kuriem būs atkarīgi, vai mēs tos 30. Gadu prognozes par patēriņu sasniegsim vai nē. Ja mēs pieņemam prātīgus lēmumus un sakārtojam nozari, tad tas viss attīstīsies un mēs redzam perspektīvu, ar elektrības cenas iet uz leju. Ja mēs to nedarīsim, tad mēs paļaujamies uz citiem reģionām, bet viņiem katram būs prioritāte viņi paši.
Latvijas elektroenerģētiķu un elektrobūvnieku asociācijas izpildu direktors Ivar Zariņš vērtē, ka elektroenerģijas nozares uzņēmumi ir gatavi patēriņa pieaugumam, bet politiķiem pietrūkst ilgtermiņa attīstības vīzijas.
Pavades tīkliem mums ir ļoti lielas rezerves jaudas, sadales tīklā arī ļoti rūpīgi strādā pie jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem, un šeit mēs tiešām esam no Baltijas līderi šajā jomā. Tas, ko ir svarīgi saprast, enerģētika nav nozare pati par sevi, jo enerģētikas nozare ir nepieciešama kā būtiska pakalpojuma nodrošinātāja visai pārējai tautsaimniecībai. Un te mēs atkal nonākam pie tā stāsta, kāpēc tik svarīgi skatīties ilgtermiņā kaut ko plānot, jo kaut kādi ieguldījumi enerģētikā, viņi parasti ir ļoti apjomīgi un viņi jārēķina ir ilgtermiņā uz priekšu. Mums ir ļoti svarīgi, lai mums būtu sava enerģētikas stratēģija, kas palīdz investoriem, kuri interesējas par mūsu reģionu, skaidrāk saprast, uz kuriem tam mēs ejam, kādas ir mūsu ambīcijas, ko mēs vēlamies sasniegt.
KPMG pārstāvi savā pētījumā vērtē, lai elektroenerģijas patēriņš 2030. Gadā palielinātos, nākamajos 10 gados investīcijās nozarē būtu jāiegulda no 10 līdz 20 miljārdiem eiro. Daina Zalamane, Latvijas Radio.